Rreth orës 18:30 në aeroportin Barajas të Madridit, veprimtaria e fundit e ditës 26 botërore të rinisë që do të hyjë në historinë e rinisë botërore si dita e Madridit për t'i hapur trinjve rrugë edhe më të larta drejt Brazilit. Gjatë ceremonisë lamtomires, Papa falenderoi autoritetet shtetërore, kombëtare e rajonale, si edhe të gjithë ata që në mënyra të ndryshme siguruan suksesin e plot kësaj dite të madhe për pritjen që i bën atij e trinjve, të cilët mundën vizitojnë në shumë qytete spanjolle e t'i ndjekin të gjitha veprimtarit me gëzim e entuziazëm. Falenderoj edhe kishën në Spanjë për shërbimet e çmuara që i bëri kryebariu të trinjve duke nisur nga katekizmi për të përfunduar tek ky takim lamtomire. Organizatorëve kishtar ditëve botërore të rinisë, Papa ju drejtua me fjalet.
Os invito ahora a difundir por todos los rincones.
Ju ftoj tani ta përhapni në të katër anët e botës përvojën gazmore e të thellë të fesë që u jetua në këtë vend fisnik.
Por falënderimi kryesor i Atit Shenjt i u drejtua Zotit.
Pero sobre todo a Dios, nuestro Señor.
Pasardhësishën Pietrit i shpreh mirënjohjen e tij të thellë hyjit Zotit ton. Po, festa e fesë e jetuar së bashku na krijon mundësinë të shikojmë përpara me besim të plot në provaninë që i prin kishës në përdetin e historisë.
Prandaj mbetet i ri e plot gjallëri, edhe pse i duhet të përballoj situata të vështira. Kjo është vepër e Shpirtit të Shenjtë që bën Krishtin pranishëm në zemrat e të rinjve të çdo epoke, duke zbuluar kështu madhështinë e thirrjes hyjnore të çdo njeriu. Provuam, theksoi Ati Shenjtë, edhe se hiri të Zot i shemb muret e i zhduk kufit që ngre mëkati për t'i ndarë popujt e breznit, sepse dëshiron t'i bashkojë të gjithë popujt në një familje të vetme, në familjen e një Ati të vetëm, e cila kultivon me punë e respekt dhuratën e tij të madhe gjithësinë. Në përfundim Papa ju drejtua përsëri mbretit të gjithë spanjollëve me fjalët: Madhëri, para se të kthehem në Rom, dëshiroj t'i siguroj spanjollët se janë shumë të pranishëm lutjen time, se lutem në mënyrë të veçantë për bashkëshortet e për familjet që përballojnë vështirësi të gjitha natyrave, për nevojtarët e çmuarët, për pleqt e fëmijët, edhe për ata që nuk gjejnë punë. Lutem për trinjtë e Spanjës, jam i bindur se të gjallëruar nga besimi në Krishtin, do t'japin që kanë më të mirë duke e ndihmuar këtë vend t'i përballoj sfidat e sotmes e të ecë përpara në rrugën e harmonisë, solidaritetit, drejtësisë e të lirisë.
Përfundoi kështu shtektimi i 20 ndërkombëtar i Benediktit të 16, i 133 i shtektimi papëve jashtë Italisë në epokën bashkohore. Të rinj tani do të nisin rrugën e kthimit në vendet e tyre, ngarkuar me kujtimet e paharrueshme të ditës së Madridit që sapo përfundoi e me dëshirën për të marrë pjesë në ditën e ardhshme botërore. Në rrugën e kthimit, jehon përshëndetja, lamtumir Madrid, e miru pafshim në Rio de Janeiro.